Ja som veľmi vďačný Pánu Bohu za to a verím, že to môžem vyjadriť aj za vás, že sme práve dnes na tomto mieste. Ja som tu osobne prvýkrát a veľmi ma oslovuje aj to okolie, ktoré tu je. Je zvláštne, že človek si nikde tak neoddychne ako v prírode. Možno to súvisí, ja verím, že to nie je len to možno, ale má to súvisť aj práve s tým našim prvým domovom, do ktorého nás Boh stvoril, a to je záhrada, to je príroda, kde dokážeme najviac načerpať síl, osviežiť sa, povzbudiť a potom ísť, vykročiť do toho života pracovného a s novými takými silami, s novým elánom. Chcel by som v prvom rade na tomto mieste poďakovať Pánu Bohu za to, že sme tu, že sa môžem na vás pozerať, že môžem vidieť vo vašich tvárach taký pokoj, radosť, hej, že môžeme si dnes odpočinúť, že môžeme odpočívať nielen fyzicky alebo telesne, ale aj duchovne, duševne. Že môže práve v tomto krásnom prostredí vnímať aj krásu nielen prírody, nielen jeden druhého, ale v prvom rade a hlavne nášho nebeského Otca. A mojím prianím je, aby sa vás aj v tejto chvíli, nás všetkých, dotkol Boh tak, ako to potrebujete. Je mojou túžbou, aby som to nebol ja, ktorý budem ja k vám niečo hovoriť, rozprávať, áno, alebo snažiť sa vás nejak zaujať. Mojou túžbou je, aby Boh sa vás dotkol, aby Boh sa vás ujal, aby On vám priniesol aj cez dnešnú túto časť bohoslúžby, cez Božie slovo, cez taký krátky príbeh, ktorý chcem s vami otvárať a rozoberať, aby ste sa tam našli. Aby k vám Boh prehovoril, aby vás povzbudil. A keďže si uvedomujem, že ja to nedokážem, tak vás chcem poprosiť, aby sme sa ešte aj teraz, v tichosti, na chvíľočku, stíšili a vyprosili si Božie vedenie aj pri otváraní Božieho slova. Tam, ako, tak ako sedíte, skloňme sa na chvíľočku k počúvaniu Božieho slova. Čo môže byť krajšie ako úder kostolného zvona. Ďakujeme. To je krásne. To je signál, že sa máme niekde zhromaždiť a niekde prísť. To je úplne super. Ďakujeme aj za tento zvuk, pretože to nám ohlasuje, aby sme trošku zastali, aby sme zamerali tie svoje radary a vnímali to, čo nám chce Pán Boh dnes povedať. Asi každý z vás vnímal a prežíval udalosti tohto týždňa, ktoré prichádzali, ktoré sme sa mali možnosť postupne dozvedať od našich známych, z médií a tak ďalej, ktoré, neviem ako vo vás, ale vo mne, vzbudzovali veľmi silný nepokoj. Za jeden týždeň, len tento jeden týždeň, tých uplynulých 7 dní, sa odohrali udalosti, ktoré sa neodohrali možno ani v priebehu mesiacov alebo rokov, v poslednej dobe. Možno si spomínate, že v pondelok, keď začíname nový týždeň, pracovný týždeň, neviem, ako, máte radi pondelky? Kto z vás má rád pondelky v práci?
Ja.
Vážne? Super.
Ja svoju prácu.
Dobre.
Tak sa tam vždy teším.
Tak sa tešíš. Pondelky bývajú také nárazové, áno. A nielen, a dokonca aj pre tých, ktorí už možno odpočívate na dôchodku, alebo v nejakej inej činnosti. Človek sa rozbieha a mnohokrát nás mnoho prekvapí, však nejaké tie udalosti, ktoré nám menia plány, ale asi ste postrehli každý z nás, že pondelok začínal tento týždeň veľmi, veľmi negatívne. Veľmi zle. Možno nie priamo tu, niekoľko tisíc kilometrov od nás na východe, kde veľké skupine ľudí sa začal rúcať svet. A to bola burza. To boli obrovský pád akcií v Číne, ktorý sa behom niekoľkých hodín, ako sa to prejavilo vo svete? Zareagovali na to. V Amerike veľmi rýchlo, na burze, na akciových trhoch. Dokonca sa to presunulo už aj do Európy. A možno ste počuli tú správu, že niektorí na Slovensku ľudia alebo ekonomovia začali vyjadrovať obavy, čo bude s peniazmi našimi, ktoré sú v druhom pilieri. Počuli ste o tom? Lebo tie sú práve, tie peniaze z druhého piliera sú do veľkej miery viazané na akciové fondy. A tie padajú s veľkou razanciou. Niektoré. Tuto stopnem. Prejdem ďalej. Možno ste zachytili, že tento týždeň v Maďarsku na maďarsko-srbských hraniciach padol rekord. Nie v behaní, ani v atletike, ale v čom? Utečencoch, v prechode. Za jeden deň prešlo cez hranicu koľko? Viac ako 2500 ľudí. Za jeden deň. Pretože tá vlna sa pohla z Grécka, z Macedónska, kde úrady povolili ten prechod ďalej, áno, tej obrovskej mase utečencov, ďalej tou tzv. Balkánskou cestou až k nám, respektíve do západnej Európy. To bol útorok. Ideme ďalej, streda. Možno ste počuli o tom, čo sa udialo v Amerike, vo Virgínii, kde v priamom prenose jedna maličká lokálna televízia robila interview s majiteľkou hotela, z wellness zariadenia. Videli ste možno už aj to video, áno, ktoré je zavesené na YouTube a tak ďalej. A v priamom prenose bývalý pracovník, ktorý dostal, myslím, že výpoveď alebo niečo také, v Černoch, nebol spokojný s tou prácou alebo s tou výpovedou, zobral pištol a svojho kolegu kameramana a moderátorku v priamom prenose zastrelil. Ešte stále len bola streda. Ďalšia správa, ktorá prišla, bola, že ten fenomén, ten globálny, ako by sme ho mohli nazvať, počasie, ktoré má na starosti ten globálny fenomén nazývaný El Niño, áno, čo spôsobuje oteplenie alebo veľké zrážky a suchá, v tomto roku bol najviac sa prejavil. Tohto ročné leto bolo v celej histórii meraní sveta, a ktoré máme a robíme, bol najteplejší. Takže nielen v Bratislave padali rekordy, nielen na Slovensku, ale celý svet, alebo podstatná časť sveta, zažila najteplejší rok vo svojej histórii. Teda v histórii meraní, áno, aby som bol presnejší. To bol štvrtok. A ešte stále nebol koniec. V piatok, štvrtok a v piatok sme sa dozvedeli, že kúsok od slovenských hraníc, rakúskych, na diaľnici sa našlo jedno auto. Asi viete, na čo myslím, áno? Auto, ktoré patrilo slovenskej firme a tak ďalej, ja to skrátim. Prvý odhad bol, že tam bolo 20 až 50 ľudí, áno, sa udusilo tých migrantov, konečné číslo je 71.
4.
Proste, ako si poviete, čo sa to deje? Ako ja sa priznám, že so mnou tieto správy, ako keď som to sledoval, vnímal a len trošku sa snažil možno domyslieť, čo to môže priniesť, tak so mnou to trochu ako začalo tak nejak mávať, áno? Ako keby som začal strácať takú istotu a pokoj, áno? Pretože vidíte, čo sa deje okolo nás, k tomu si ešte pridajme to, čo prežíva každý z nás vo svojej rodine, vo svojej domácnosti. Pre rodičov, my máme tu kopec detí, blíži sa školský rok. Máte tu niekto dieťa, ktoré ide prvýkrát do školy, nejakého prváčika? Alebo na strednú školu. No, tak Žuborovci naši, tí to majú.
Každý rok sa prihlásime.
Áno, vás to zastihne, každého, alebo to dieťa, alebo postupne to spievajú, alebo rastú. Hej, možno niekto ide na strednú školu, možno niekto na vysokú školu. Takže je to zase ďalšia taká výzva pre rodičov, však možno aj taká neznáma. Ako to bude prebiehať ten školský rok a tak ďalej? Možno niekto z vás získal novú prácu, nové zamestnanie. Alebo strátil prácu, alebo mu hrozí. A teraz sa človek potrebuje v tom zorientovať. Možno ste si pozreli tento týždeň svoj účet v banke a zistili ste, že sa povážlivo stenčil. Áno, že by to chcelo nejakú dotáciu, že by to chcelo nejaký príspevok z ministerstva sociálnych vecí a rodiny. Ale žiaľ, už to, čo som dostal, som minul na svoje deti, však? Alebo na svoju rodinu. A takto by som mohol pokračovať ďalej. Ale nie o tom chcem hovoriť. Nie o číslach, nie o ekonomike, dokonca ani ekológii. To, čo som zámerne spomenul tento týždeň, má veľký súvis s tým, o čom chcem s vami hovoriť. Chcem vás dnes pozvať na jedno miesto, ktoré bolo veľmi podobné tomuto miestu, kde sme my dnes. A vy ste každý z vás dostali aj pozvanie na toto miesto, tak ako sa to stalo pred 2000 rokmi, keď Ježíš ani nemusel pozývať ľudí, ale ľudia sami prichádzali za ním, lebo sa dopočuli, že v ich krajine, v Júdsku, alebo v dnešnom Izraeli, pôsobí zvláštny človek. Volal sa Ježiš z Nazareta. Dokonca jeden jeho súčasník o ňom povedal, o Ježišovi, že on musel byť viac ako len obyčajný človek, alebo nejaký učiteľ, nejaký rabi, alebo liečiteľ, že to bol viac ako človek. Teda, že to musel byť niekto ešte s vyšším poslaním a s úlohou. Chcem vás dnes pozvať do jedného príbehu, aby ste si spolu so mnou otvorili Biblie v Lukášovom evanjeliu. Budeme dnes rozoberať len tri textíky. Krátky príbeh v Lukášovom evanjeliu v 6. kapitole. Poprosím vás, to máte so sebou Biblie, alebo Biblie v mobile, alebo v nejakej inej verzii. Chcem sa s vami podeliť o to, či ma oslovil Pán Boh, ako ma práve povzbudil a oslovil počas tohto dosť náročného týždňa, aspoň z môjho pohľadu a ešte aj možno z pohľadu takého vnútorného. A s tým, či ma Boh obdaril alebo povzbudil, chcem povzbudiť aj vás, alebo odozdať to aj vám ďalej. Takže Lukášovo evanjelium. chcem aj vás trošku zapojiť, aby to nebol len monolog, aby to bolo také spoločné, spoločné naše štúdium. Lukáš 6. kapitola. A predtým, než vám poviem presne tie veršíky, sa vám chcem položiť takúto otázku. Lukáš, čím je známy pre vás evangelista Lukáš? Čo on, na čo on dáva dôraz vo svojom evanjeliu? Lukáš. Čo si Lukáš všíma? Viacej ako napríklad Matúš, alebo Marek, alebo Ján. Skúste sa zapojiť. Skúsme si spraviť také spoločné kázanie. Také skupinové. Trošku. Lukáš, ako ho poznáte? Lukášovo evanjelium. Jeho dôrazy, hej, a jeho samotného ako osobu. Vieme o ňom niečo? Výborné. Lukáš bol doktor, Lukáš bol lekár, áno? A je zvláštne, že práve Lukáš si všíma dosť detailne niektoré z Ježišových uzdravení, kde popisuje aj priebeh tej choroby, dokonca priebeh uzdravenia alebo aj skriesenia. Čo ostatní evangelisti až tak nesledujú, hej? Alebo nepovažovali sú za dôležité. Lukáš áno, pretože bol doktor, bol lekár a bolo mu to blízke. Niečo mu to hovorilo. Čo ešte? Čím je zvláštny Lukáš? Alebo taký jedinečný, možno povedať. Čo si všímal? Alebo takto, pomôžem trošku, doplním tú otázku. Ako Lukáš prináša nám ten obraz Pána Ježiša? To evanjelium o Ježišovi. Čo si on tam všíma? Alebo čo zdôrazňuje? Áno, všíma si, teda spomína to, alebo dáva dôraz na to, ako sa Ježiš zaujímal o spodnú vrstvu. Aj vieš vymenovať niektorých, ako sa volali tie skupiny ľudí? No. V Ježišovej dobe totiž to neexistovala stredná vrstva, tak ako dnes. Dokonca som čítal nedávno, že to ani to u nás neexistuje veľmi, to si len tak, ako niekto domyslel alebo doplnil. V Ježišovej dobe totiž to boli na jednej strane veľmi bohatí, áno, tí, ktorí vládli, tí, ktorí mali v rukách moc. Žiadna stredná vrstva nebola. A potom boli tí, ktorí boli chudobní, áno? A potom ešte bola predsa jedna skupina a to boli otroci. Tí, ktorí nemali vôbec nič, áno? Dokonca ani vlastný život, nemohli si o ňom rozhodovať sami. Boli otrokmi, čiže museli poslúchať svojich pánov. Ja vás nechcem tou otázkou o Lukášovi, o jeho dôrazoch nejak zbytočne tak nejak zaťažovať, ale pýtam sa to preto, pretože pre mňa Lukáš je blízky ešte aj tým, že on si všíma a popisuje Ježiša nielen ako Božieho syna, ale ako zároveň aj ako človeka, ktorý veľmi dobre rozumie každému človeku, teda aj nám, aj tebe, každému z nás. Lukáš teda neopisuje len Ježiša z pohľadu Božieho syna, z pohľadu toho, čo robil, alebo čo hovoril, ale ako sa správal jednotlivým ľuďom, ktorých Ježiš stretol. Viete, čo je zvláštne? Že Ježiš stretol ľudí, takmer všetkých ľudí, s ktorými mal možnosť sa rozprávať, práve vo víre života. Na cestách, na ulici, niekde na trhu a tak ďalej, po našom, v Tesku, v autobuse, kdekoľvek, na námestí. Niekto si dal tú prácu a spočítal, že Ježiš sa osobne stretol a rozprával počas svojho života alebo toho pôsobenia so 132 ľuďmi. To som čítal v jednej knihe. A z tých 132 ľudí 122 stretol v nejakom diani, pri nejakej činnosti. A len malinkú skupinku stretol v synagóge, alebo rozprával sa, alebo niekde v chráme a tak ďalej. To je pre nás dobrá správa, veľmi pozbudzujúca, že Ježiš je pripravený s nami chodiť, prežívať čokoľvek, čím žijeme, čo riešime. Že on nie je len Bohom na jednom mieste, dokonca len v chráme alebo v synagóge. Ale že on vychádza za človekom, prichádza za nami práve tam, kde sme. Práve tam, čo riešime. Práve v tom, čo prežívaš, čo prežívame. A tak vás teda pozývam do tohto evanjelia. Lukáš okrem iného si ešte všíma aj dosť podrobne údaje, alebo spomína nám také dátumy chronologické, pretože Ježiša považuje za historickú postavu, áno, za historickú osobnosť, ktorá naozaj žila. A presne vám napíše, že za ktorého kráľa ten Ježiš žil, áno, že tam bol Herodes, že tam bol tetrarcha Filip, že tam bol Ponský Pilát a tak ďalej a tak ďalej. Presne aj v ktorom roku Ježiš vystúpil. Takýto dôsledný Lukáš ako vedec, respektíve lekár, matematik a milovník histórie. Možno viete o tom, že Lukáš napísal aj ďalšiu knihu Nového zákona. Výborne, ďakujem. Skutky, kde sa popisuje veľa aj historických miest, alebo teda tých udalostí. A jeden z teraz už veriacich ľudí sa rozhodol, že pôjde po stopách Lukáša podľa knihy skutkov a dokáže, že tá kniha sa mýli, že ten Lukáš tam napísal niektoré údaje o určitých mestách alebo udalostiach z histórie, ktoré vlastne nikdy neexistovali. Problém ale bol, alebo zaujímavé bolo, že keď sa vydal po stopách Lukášovho, respektíve z knihy skutkov apoštolov, tak nielenže musel poopraviť svoj názor, ale naopak obhájil a spoznal, uveril, že ešte aj po tej historickej stránke tá Biblia je presná, dôveryhodná a úplne jej môžeme veriť. Že to, čo je tam napísané, sa naozaj stalo, kde sa to stalo, ako sa to stalo a prečo sa to stalo. Takže toľko úvod, myslím, že to stačí Lukášovi povedať. Poďme sa pozrieť do nášho príbehu. Poďme sa pozrieť trošku tak viac na to, čo aj dnes, v dnešnom tak rozkýmácanom svete, áno, v tých udalostiach, ktoré sa dejú okolo nás, len ten posledný týždeň. Včera som sa dozvedel aj pozitívnu správu, aby som to trošinku vyvážil, alebo videl som to na vlastné oči, že cena benzínov na čerpacích staniciach išla rekordne dole. Viete ako? Za jeden deň išla tak dole, ako za posledných 7 rokov nie. To sa tiež nestáva každý deň. A to vás poteší možno, si povieš, fúha, tak nemusím toľko načierať do peňaženky, alebo z kreditky mi toľko nestiahnu, keď platím kartou. Ale aj toto má ináč vplyv na to, že tie akciové trhy, cena ropy a tak ďalej sú previazané a ono to má veľký vplyv. Možno pre nás krátkodobo dobrý, ale nevieme, čo to prinesie. Prepačte, taká malá odbočka ešte. Takže, ako nájsť pokoj, istotu a určité pevné zázemie v dnešnom nepokojnom svete? Toto je moja hlavná otázka. Toto je otázka hlavná a jediná, najdôležitejšia aj z dnešného príbehu, z dnešného zamyslenia. Ako môžeš aj v tomto nepokojnom svete prežívať pokoj a istotu? Napriek tomu, čo sa bude diať a deje okolo nás vo svete, či už sú to utečenci, alebo výkyv na burzách a obrovské pády, jedni ľudia za jeden deň prídu o peniaze, druhý naopak na tom zbohatnú. Takisto aj v tvojom súkromnom živote, v tom malom svete, ktorý žije každý z nás. A ja vás nechcem pozvať na jedno miesto. Na miesto, kde Ježiš vyšiel s učeníkmi, tam je napísané v úvode 6. kapitoly, pozrime sa, pardon, nie v úvode, ale v 20. verši, Lukáš kapitola 6, 20. verš, tam je napísané, že Ježiš upiera svoj zrak na svojich učeníkov. A to neboli len tí 12. Ježiš mal ďaleko viacej učeníkov alebo nasledovníkov, aby som bol presný, ako len tých 12. Tých 12 boli taký jeho uší tým a potom tam ešte patrili ďalšie stovky, desiatky alebo stovky ľudí. A tak Ježiš v tejto chvíli, keď čítame tento príbeh, si sadá. Lukáš píše, že to bolo na rovine, alebo na určitej vyvýšenine. Matúš nám zase dokreslí, že to bolo na úbočí, áno, nad Galilejským jazerom. Ale to, čo je dôležité, a vidíte to dnes, ja som ani netušil, že Pán Boh si pripraví pre nás názorný príklad, sú tieto skaly, pozrite sa. Máme ich za sebou, máme ich pred sebou, máme ich všade, dookola. Dnes totiž to budeme hovoriť práve o tomto stavebnom Božom materiále, ktorým je skala. Ďakujem ti, Pane, že si pripravil aj túto scenériu pre tento príbeh. Pán Boh je úžasný. Aj v detailoch, aj v maličkostiach svojho života sa na ňo môžeš obrátiť. Aj v malichernostiach, čo považujeme my za niečo možno nepodstatné alebo malé. Obráť sa na Pána Boha aj v tých najmenších detailoch svojho života. Ešte aj scenériu pripravil. Úžasná, krásna. Ďakujem ti, Pane, za to. Takže, Ježiš začína od 20. verša hovoriť. Tam je napísané, že sa pozerá s upretým zrakom na tých svojich učeníkov, že sa im pozerá do očí, že tým vyjadruje ich záujem o nich, áno, že považuje toto posolstvo, ktoré teraz budeme čítať, za niečo veľmi dôležité pre tvoj život, pre môj život, pre nás. A tak Ježiš sa s takou láskou a záujmom pozerá na tých ľudí, nepozerá sa do zeme alebo hore, že už by bolo dobré aj skončiť alebo nejak to upraviť, ale pozerá sa na tých ľudí svojim upretým zrakom, vidí každého. To je krásna správa, vidí každého, aj teraz nás vidí, aj keď tu s nami nie je, ale cez tento príbeh, vidí do tvojho srdca, do tvojej mysle, on nás vidí a to je pre nás ďalšia dobrá správa, nie zlá, ale dobrá a on potom začína hovoriť. A viete, to, čo Ježiš začína hovoriť, tým šokoval všetkých počúvajúcich. Úplne tí, ktorí tam sedeli, tak ako my tu dnes, na tých skalách, na tom úbočí tej hory, oni totižto čakali od Ježiša možno niečo iné, než chceli počuť. A tak prvé, takzvané blahoslavenstvo začína ako? Môžete prečítať tú druhú polovicu 20. verša? Ako začal Ježiš svoju reč? Takzvanú kázeň na vrchu? Alebo príhovor?
Blahoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo.
Ďakujem. No, neviem, či toto by nás, alebo či vás práve v tejto chvíli naplňa nejakým blahoslavením, alebo nejakým šťastím. Keď Ježiš povie, že blahoslavení, alebo iný preklad hovorí šťastní, sú tí, ktorí sú akí? Chudobní. Matúš doplňa a povie chudobní v duchu, áno? Chudobní v duchu, lebo ich je Božie kráľovstvo. Považujete chudobu za niečo pozitívne? Môže byť chudoba v niečo pre nás dobrá? Či už chudoba ako hmotná, alebo chudoba v duchu, určitý svoj taký stav vnímať, že nejaký nedostatok? Ako vníma dnešná spoločnosť chudobu? Čo sa snažíme ako ľudia, aj naša spoločnosť na Slovensku, aj v globále, robiť s chudobou? Ako takou? Či už hmotnou, alebo duchovnou, duševnou? Áno, potlačiť ho, zlikvidovať, úplne odstrániť. Na jednej strane je to dobrá snaha. A dobre mienené rady, dobre mienené nápady, projekty a snaha pomôcť. Áno? Odstrániť chudobu. Ale Ježiš nás šokuje, ako mnohokrát, aj možno na inom mieste povie, že tá chudoba môže byť pre nás aj v niečom dobrá. Dokonca nám môže priniesť šťastie. A teraz si poviete, to čo ten tuto Marek tu rozpráva? Čo, alebo respektíve ten Ježiš, na čo on myslí? Pomôžte mi. Na akú chudobu asi Ježiš myslí, že môže priniesť človeku šťastie, respektíve bohatstvo a potom ešte navyše aj to Božie kráľovstvo? Na akú chudobu asi Ježiš myslel?
Striedmosť.
Ďakujem. Alenka, striedmosť. Čo ešte?
Trošku po jedné.
Ďakujem. Viete, čo je zaujímavé? Že keď sa do toho príbehu pozrieme, tak on, ten Ježiš, nám aj odpovedá. Biblia nám odpovie, Ježiš položí otázku a zároveň on nám dáva odpoveď, aby sme mu správne porozumeli. Aby sme sa dozvedeli aj odpoveď. Pozrite sa, do verša 24. Ježiš povie najprv, blahoslavení sú chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. A potom si na tú otázku odpovie, alebo tú výzvu dáva taký protiklad a povie, no beda, používa slovíčko beda, beda vám boháčom, lebo vy máte svoje radosti už kedy? Už teraz. Áno? A ja teraz nechcem rozoberať jednotlivé tie blahoslavenstvá, ale len chcem poukázať na to, na čo myslel asi Ježiš. Ježiš nehovorí o bohatstve, ktoré máme tu a teraz. Bohatstvo, v prvom rade to hmotné, áno. Ale bohatstvo, ktoré prináša, ktoré je iného druhu. Bohatstvo, ktoré dokonca sa nedá ani získať, ani kúpiť, ale je to niečo viac. Ja to skrátim a zjednoduším. Je to totiž to niečo, to bohatstvo, ktoré potrebujeme. A každý ho hľadá, je totiž to bohatstvo trvalé, áno, ktoré zotrváva, ktoré vydrží, ktoré je bohatstvom ducha, vnútorným. Bohatstvo hodnot. Bohatstvo správnych rozhodnutí. Bohatstvo byť aj pokorný. Trpezlivý. Dobre prajúcim. Nie zlé prajúcim, ale dobre prajúcim. Áno? Viete, a toto sa nedá kúpiť niekde v obchode. Toto sa nedá získať výmenou akcií horších za lepšie. Toto bohatstvo, ktoré ponúka Ježiš, alebo o čom vlastne je bohatstvo Božieho kráľovstva, je postavené na vzťahoch. Považujete aj my dnes vzťahy za to najväčšie bohatstvo, ktoré máme a zároveň ten najžiadanejší tovar nedostatkový, ktorý ľudia zháňajú a snažia sa? Viete, ako my dnes fungujeme? My dnes fungujeme takto a poznáme to každý. Ja musím v robote, alebo musím získať takú prácu, dokonca tu v Bratislave sa stretávam s bežným javom, že aj dve práce, dokonca som poznám človeka, ktorý má tri práce, tri roboty má, ja ho obdivujem, že ešte vôbec žije, že to ešte neskolaboval, ale zatiaľ to stíha, mladý človek, má dve, tri roboty a práve tým si myslíme, že keď budeme mať viac a viac, alebo budem sa snažiť držať krok s dobou, ktorá je okolo mňa, so štandardom, možno ešte aj navyše, tak to ma dovedie ku šťastiu, áno? A vtedy budem konečne šťastný, pokojný, radostný a tak ďalej. Ale dovolte, aby som povedal slovami toho môjho kamaráta, druhého, to je náš sused z Trnávky, ktorý sám mi povedal toto. Marek, musím ti povedať a vyznať, že som sa veľmi mýlil. Že tá cesta je úplne opačná. Toto, to, čo vidíme okolo seba, je cesta do pekla. Zničí si život, zdravie a potom ti už aj tie peniaze, aj to bohatstvo, aj to všetko, čo máš, tie veci sú ti na nič. To, o čo sa okrádam najviac, mi hovorí, sú vzťahy. Ja nemám čas na nikoho. Len na to, aby som robil a robil a robil a robil a robil. To je obrovský začarovaný kruh. Takže pozor na to. Ježiš nám hovorí a upozorňuje nás, áno, vyzýva nás, aby sme hľadali, aby sme prosili a hľadali, prosili si od neho iné hodnoty, než tie, ktoré nám ponúka tento svet. A viete, na jednom mieste Ježiš hovorí, že Pán Boh zároveň rozumie aj našim potrebám fyzickým, to znamená, že potrebujeme peniaze, že potrebujeme niekde bývať a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A Ježiš povie čo? Ja vám toto všetko pomôžem obstarať. Ja sa o vás postaram. Len mi dôverujte. Dajte na prvé miesto, čo vo svojom živote, čo tam hovorí Ježiš. Čo máme najprv hľadať?
Božie kráľovstvo.
A čo je Božie kráľovstvo? Čo je, prečo máme hľadať Božie kráľovstvo? O čom je Božie kráľovstvo? Presne tak. O vzťahu k Bohu a potom aj k ľuďom. A doplnil by som to ešte aj o službe, ktorá mňa ako takého veľkého sebca zameraného na seba pomáha meniť. Meniť. Služba, nič iné ťa nemení tak super ako služba, keď niekomu začína slúžiť. A tak Ježiš pokračuje ďalej v tejto kázni, aby sme sa posunuli ďalej, hovorí ďalšie blahoslavenstvá, potom povie niečo o láske k nepriateľom. Prosím vás, je tu niekto z nás, ktorý máte nejakého nepriateľa? Možno to nie je niekto, kto ti siaha na život, áno? Alebo s pištolou na teba mierí, alebo nejaký výpalník, alebo neviem kto, alebo nejaký únosca. Ale nepriateľ môže byť aj ten, ktorý jednoducho ma nemusí pochopiť. Alebo zdá sa mi, že ma nechápe, áno? Alebo prichádza konflikt, prichádza nedorozumenie, áno? Napätie, krik, zvada, áno? Stres. A ľudia sa stávajú mnohokrát na zbytočnostiach, na maličkostiach sa dokážeme znepriateliť. Tento týždeň som počul zaujímavú krásnu myšlienku od jedného človeka duchovného, ktorého si veľmi vážim. A on povedal, že najlepším spôsobom, a to vyjadril len myšlienky Biblie, najlepším spôsobom, ako odstrániť zo svojho života nepriateľov, je urobiť z nich priateľov. Neobjavil žiadnu Ameriku, ale tak to funguje. Najlepší spôsob, ako zo svojho života postupne odstraňovať aj nepriateľa, je urobiť ho priateľom. A potom mi dal také tri praktické rady, ako to robiť. Tým prvým je modlitba, príhovorná modlitba za toho človeka. To je tá spodná hranica. Tú, ktorú dokáže, alebo tá, ktorá je najpriateľnejšia, najjednoduchšia pre každého. Áno? Alebo taká jednoduchšia, by sme mohli povedať. Modliť sa. Modliť sa za niekoho. Možno aj za toho, kto mi ublížil. Kto ma nemá až tak rád. Alebo komu som ja niekomu ublížil. To druhé je láskavé slovo. Niečo mu povedať. Niečo pekné, pozbudzujúce. Alebo napísať SMS-ku. Alebo mail. A to tretie je skutok. Čin niečo praktické pre neho urobiť. A ak sa na to tretie necítime na ten čin, že si poviete, fúha, no ale to je pre mňa asi to najťažšie a možno to ani neviem zvládnuť, tak vám môžem povedať, že dobrú správu, že na to nie sme sami. Že ani ja to neviem vlastne dokázať. Jedine Pán Boh nám vie s tým pomôcť. Láskavá modlitba, láskavé slovo a láskavý čin. Toto je možné. S Bohom to môžeme zvládnuť. Takto sa náš život môže stať lepším. No a potom Ježiš hovorí o odsudzovaní alebo posudzovaní. Hovorí o tom, aby sme sa nesúdili. To neznamená, aby sme sa nevyjadrovali k postojom ľudí, ale nesúdili. V židovskom myslení súdiť znamenalo vyniesť konečný ortiel, áno? Jasný rozsudok nad tým človekom. A Ježiš hovorí, toto nerobte. Prečo? Lebo to náleží len komu? Len Bohu. Nesúďte sa, neuzatvárajte, alebo poviem to po slovensky našim takým porekadlom, nelámte palicu nad ľuďmi dopredu. Pretože ty nikdy nevieš, ako ten človek sa rozhodne a či aj ja sám nepadnem do toho problému. Áno? A tak Ježiš povie, nesúďte sa. Nevynášajte takéto veci, rozsudky alebo hodnotenia nad ľuďmi, lebo to nie je vašou vecou. A on tam povie ďalej, buďte milosrdní, ako je váš otec. Buďte milosrdní. Radšej prejavme postoj milosrdenstva ako postoj strohej spravodlivosti. Možno prísnej spravodlivosti. Dokonca aj vtedy, keď som v práve. A keď máš pravdu a ten druhý pochybil, alebo ja pochybím a viem, že by som mohol teraz nejakým argumentom to zapečiatkovať a potvrdiť tú chybu, to zlyhanie, Ježiš sa tohto postoja vyvaruje, alebo teda upozorňuje nás. No a potom prichádzajú stromy a ovocie, podľa čoho vlastne poznáme človeka. To poznáme aj tu na Slovensku, to príslovie podobné, že po ovocí, áno, podľa toho, ako sa človek správa, ako koná, ako jedná. Podľa toho vieme, čo sa skrýva v našom vnútri. Aké je naše myslenie, ako sa rozhodujeme, aké hodnoty máme. No a na záver Ježiš povie krásne podobenstvo, krásny príbeh, jednoduchý príbeh, príbeh o skale a príbeh o zemi, na ktorej máte svoje nohy, ktorú sa opierame. Príbeh o tom, ako svoj život môžem postaviť na pevných základoch, ktoré vydržia a obstoja aj v skúškach, aj v problémoch, aj v ťažkostiach, či už tých globálnych, alebo v tých osobných, alebo potom, ako sa vyvarovať toho, aby stavba mojho života, tvojho, ten náš dom nespadol, a ako hovorí Ježiš v závere, aby sa z neho nestalo čo? Rumovisko, akési trosky, áno? Aby ten tvoj život, môj život, náš, neskončil v troskách. A tak sa pozrieme na ten príbeh. Sú tam tri krátke, alebo tri myšlienky, ktoré chcem s vami, na ktoré vás chcem tak ako zdôrazniť a upozorniť a povzbudiť. To prvé, čo Ježiš hovorí vo verši 46, je tam napísané a pýta sa tých ľudí. Pýta sa tých, ktorí ho počúvali. Tí, ktorí tam sedeli a strávili tam niekoľko hodín, možno aj dní, my nevieme, hej, bo oni tam s Ježišom trávili dlhý čas. Je tam napísané, že Ježiš sa ich oslovuje. Dáva im otázku. Verš 46. Prečo ma oslovujete, pane, pane, a nerobíte to, čo hovorím? Viete, slovo pane v gréčtine preložené ako Kyrios znamená v preklade do slovenčiny ten, ktorý je môj vládca, dokonca môj veliteľ, môj šéf, alebo ešte idem ďalej, môj majiteľ. Áno? V tej dobe, v prvom storočí, keď niekoho ste nazvali pane alebo pán, no tak to nebol zdvorilostný pozdrav ako dnes. Pán Riečan, alebo pán Žubor, alebo pán Nať, áno. Dneska to je zdvorilostný pozdrav, alebo nič súčasť bontónu, nejakého oslovenia. Vtedy niekoho nazvať menom pane, alebo označením prívlastkom pane, znamenalo uznať jeho autoritu. Uznať to, že on je nado mnou, že ja som niekto nie rovný s ním, že sme spolu asi tie húsky nepásli na dvore, ani do školy nechodili, ale že on je niekto viac ako v zmysle postavenia. Že má nejakú úlohu, možno aj vplyv a moc väčšiu, ako mám ja. A tak Ježiš povie práve toto označenie a hovorí, ak ty ma nazývaš svojim pánom, Pane Ježišu, však to vyslovujeme, Pán Ježiš Kristus, tak to nie je oslovenie zdvorilostné, alebo len nejaké označenie nejakého mena alebo osoby, ale tým vlastne vyjadrujem, viete čo? Túžbu poslúchať, byť poslušný tomu, čomu ma vedie Pán Ježiš. A to je poslušnosť, to je dôvera, a to je plnenie Božej vôle. Ale musím sa priznať, že aj tento týždeň, práve pod dojmom tých udalostí, či už vonkajších, alebo aj takých svojich osobných, som si uvedomil, že mnohokrát vyslovujem to meno Pane, alebo ten prívlastok Pane Ježišu, aj vtedy, alebo bez toho, aby som naozaj chcel túžiť plniť Božiu vôľu. A tak to prvé poučenie, alebo z tohto záveru tej kapitoly, z toho príbehu, tá výzva, tá prvá výzva pozbudzujúca je, skúsme v našom ďalšom živote viac poslúchať alebo aspoň začať túžiť byť poslušný tomu, čo nám hovorí Pán Boh. Pretože Boh to s tebou ani so mnou nemyslí zle. Nemyslí to s nami vôbec zle. Viete prečo? Viete, na základe čoho si to môžem dovoliť tvrdiť? Máme tu ten nástroj, pozrite sa. Je tu, tak ako skala je tu dnes, je tu aj toto. Je tu aj symbol toho, tej najväčšej poslušnosti a dôvery a toho dobrého Božieho zámeru s nami. Máme tu kríž. Je tu, on tu stojí. A kedykoľvek má možnosť vidieť kríž, tak vtedy mi dochádza, mnohokrát až neskôr, ako dobré, ako naozaj dobre to Boh s nami myslí. A že mu teda môžeme dôverovať. Že sa mu máme učiť dôverovať. A poslúchať ho. To ďalšie, čo hovorí Ježiš v tomto príbehu je verš 47. Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slova a plní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom, alebo ktorý staval dom, kopal hlboko a základy položil na tomto tu materiále stavebnom, alebo ten, čo máme aj pod sebou, na skale, na niečom pevnom, niečom, čo sa len tak ľahko nezrúti, čo vydrží, čo obstojí. Áno? A keď prišla povodeň, privalil sa prúd na ten dom a nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. To však moje slova počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi, bez základov, a keď sa privalil prúd na ten veľký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. Asi každý z nás si vybavíte zo svojho detstva, alebo možno aj teraz, do súčasnosti, taký obraz. Nedávno sme boli v Chorvátsku, alebo niekde inde pri jazere, pri mori, kde si deti stavajú tie hrady. My sme si s deťmi v Chorvátsku, keď sme boli na kadečkovskej dovolenke, stavali takú kamennú pevnosť, áno, aby odolala tým morským vlnám, ktoré prichádzali od toho mora. Problém bol, že aj keď sme sa s deťmi snažili a postavili sme celkom slušnú, asi takúto vysokú priehradu, čo bolo celkom dosť, tak tým, že k večeru sílil príliv a sílil a zosiloval, o chvíľku nám tú priehradu tie vlny preliali a zvalili. Proste zničili. A to je taký krásny symbol, lebo prirovnanie toho, o čom hovorí Ježiš, ako o nedobrom základe. Čo môžeme teda spraviť preto, aby náš život, náš osobný, súkromný život, rodinný, život zborového spoločenstva, život aj spoločnosti v našom štáte, ktorého sme súčasťou, nášho národa, bol pevnejší, bol taký na pevných základoch, na iných postavený? Viete, tú odpoveď som našiel v tom verši 47. A len toho sa už budem držať. Takže prvá odpoveď, alebo ďalšia rada, ďalšia výzva z tohto príbehu znie. Ježiš hovorí, ten, kto ku mne prichádza, ten sa podobá mužovi, ktorý postavil svoj dom na skale. Na tej pevnej skale, na tom pevnom bode. Takže to prvé, tá prvá výzva, alebo tá ďalšia výzva a pozbudenie z tohto príbehu znie, prichádzať k Ježišovi. Prídi ku mne. Ten, kto príde ku mne. Prichádzať. Možno si spomeniete na príbeh Márie a Marty z Betánie. Však? Ježiš sa tam často zastavoval. Veľmi rád chodil Ježiš do Betánie. Prečo? Prečo asi tam rád chodil Ježiš? Máte aj vy nejaké obľúbené miesto, kde radi chodíte? Nejakú rodinku? Nejaké miestečko? Niekto dobre napečie, alebo navarí, alebo pripraví nejaké ohnisko, alebo nejakú opekačku. Hej. Chodíme tam radi, kde nás ľudia prijímajú. A hlavne, a to chcem podotknúť, kde ťa ľudia majú radi takého, aký si. Kde sa nemusím hrať na niekoho iného. Kde nemusím nosiť masku číslo 28. A tváriť sa, že všetko je super. A pritom, joj, nič není super. Áno? Tam ťa majú ľudia radi taký, aký si. Tam sa cítime najlepšie. A Ježiš práve na toto myslí. Ježiš práve toto ti hovorí dnes, keď povie, prídi ku mne. Kedykoľvek môžeš ku mne prísť. A viete, čo je zvláštne? Že to slovíčko príďte ku mne, alebo prísť k Ježišovi, je presne to isté, ktoré Ježiš používa v príbehu marnotratného syna. Keď ten marnotratný syn leží a sedí pri tých prasiatkách, papá tam to mláto a to jedlo a on sa rozhodne v istej chvíli niečo spraviť. Čo urobí? On vstúpi do seba a povie, ja idem k svojmu otcovi. Ja sa rozhodnem ísť. Ja už nechcem žiť takto, ja idem. A prichádzam k svojmu otcovi. Ešte len ide, ešte není u svojho otca, on sa len rozhodol ísť k nemu a o pár veršov je napísané, že ten otec ho už takto čaká. Že už tie ruky má takto natiahnuté, že dokonca beží oproti tomu synovi a vyjadruje mu to, čo? Ja ťa čakám. Ja ťa stále čakám. Od chvíle, kedy si odišiel z domu, ja ťa stále čakám. Môžeš ku mne kedykoľvek prísť. Vždy máš u mňa dvere otvorené. Mária, na rozdiel od Marty, sa dokázala zastaviť. Vrátim sa k týmto dvom ženám, k tým sestram. Mária dokázala urobiť, viete čo? Toto. Názorná ukážka. Jednoduchá. V tom zhone života ona sa rozhodla prísť k Ježišovým nohám. Urobila toto. Ona si sadla. Ona sa zastavila a začala počúvať, a to je to druhé pozvanie, ktoré nám hovorí Ježiš, začala toho Ježiša počúvať. Viete, koľko problémov a ja doma si spôsobím len tým, že svoju ženu nepočúvam poriadne? Že ju nevypočujem to, čo ona potrebuje, alebo ona mňa? Koľko zbytočných starostí si robíme len preto, že táto doba nás učí nepočúvať. Nie počúvať, ale nepočúvať toho druhého. A ešte viacej Pána Boha. To, čo ti dnes Boh hovorí, je, práve v tejto krásnej prírode je, aby sme sa zastavili. Aby sme konečne niečo s tým svojim životom spravili. Aby sme prišli, ako tá Mária, zastavili sa, sadli si a počúvali to, čo Ježiš nám chce povedať. Prečo? Pretože, ako povedali jedni účastníci tej kázne alebo toho príhovoru Ježiša, Ježiš totiž to hovoril ináč ako farizeovia a zákonníci. Ježiš hovoril s mocou. Ježišove slova sú slova života. To nie sú moje slova, to sú jeho slova. Ježiš dokáže aj tam, kde človek vidí, že už je koniec, dokáže ti ukázať nový začiatok. Takže nie len, že môžeme k Ježišovi prísť a máme sa zastaviť. Dennodenne to potrebujeme. Pre naše dobro. Nie preto, že Boh ti chce niečo zobrať. Že Boh ti chce zobrať čas so tvojim mužom, s tvojou ženou, s tvojimi deťmi. To je klam. To nie je pravda. Vyskúšajme to tento nový týždeň. Možno už aj dnes. Ak si nájdem čas na Ježiša, ako tá Mária, sadnúť si, zastaviť sa trošku, počúvať, vybočiť z toho davu, budeš vidieť, ako Boh ťa obdarí. Čo ti vlastne prinesie? Keď sa vrátim k úvodu tej kapitoly, aké bohatstvo ti dá, o ktorom ani možno netušíš, že vôbec môže ti Boh dať. To druhé z tohto príbehu je počúvať. Mária počúvala Ježišove slova. Ona bola ticho. Ona stíchla. Ona počúvala to, čo Ježiš jej hovorí. Otázka je, čo asi mohol Ježiš hovoriť tej Márii? Čo myslíte? Tipnime si, čo jej asi mohol hovoriť? O čom asi Ježiš mohol hovoriť? Čo bola hlavná téma Ježišových všetkých rozhovorov? O budúcnosti, áno. O čom? O Božom kráľovstve. O tom, že Božie kráľovstvo už je tu, že ono už prišlo. Tá prvá fáza sa už udiala, že on je tu s nami, áno. A zároveň, že nás chce pripraviť na to osobné stretnutie, keď príde onedlho ako kráľ. Že ťa nechce prekvapiť. Boh nás nechce nachytať nepripravenia. Tak ako my to robíme v tej hre na schovávačku, alebo niekedy prekvapíme niekoho, a ja to poznám dobre, ako kazateľská rodina, zazvoní zvonček a priznám sa čestne, niekedy si poviem, aj kto zase otravuje, kto zase ide v tomto čase, hej? No, som len človek, áno? Ale možno ani netuším, že práve niekto potrebuje moju pomoc. Že niekto prichádza, možno nie v hodnom čase, preto, aby sa s nami stretol, možno len porozprával a možno prijal niečo dôležité, možno modlitbu. Takže počúvať, načúvať, uďme sa počúvať. Najlepší spôsob, ako počúvať Ježiša, je otvoriť si jeho slovo. Otvoriť si jeho slovo. A opäť sa musím priznať, že nie som v tom žiadny priebojník. Nie som v tom žiadny hrdina. Práve naopak. Preto sa s vami o tom zdieľam, že to potrebujem aj ja vo svojom živote posilniť, zmeniť a brať vážne a byť poslušný Pánu Bohu aj v tejto oblasti. No a to posledné, to tretie, čo nám tu Boh radí, alebo Ježiš hovorí, že ten, kto prichádza, ten, kto počúva, a to tretie je, ten, kto plní, alebo má aspoň túžbu plniť to, čo mu hovorím, ten bude mať pevné základy, jak tieto skaly. Keď príde aj problém a ťažkosť, obstojí. Tá stavba toho domu obstojí. Ten dom sa nezrúti. Mať niečo pevné vo svojom živote. Mať niekoho, nejakú istotu, ktorá sa za mňa postaví. Ktorá možno, aj keď príde nejaký prúšvih alebo nejaká nepríjemnosť, ma podrží. Nie potopí, ale podrží. A možno ešte aj vydvihne hore. Zdvihne, pozbudí. A Ježiš povie, toto je vlastne to, keď ty sa snažíš, aspoň túžbu máš prejaviť a zobrať niečo vážne z toho, čo ti hovorím. Dokonca to slovíčko plniť alebo konať neukazuje ani tak na to, že máme niečo robiť skutkami, ale že máme začať túžiť po zmene, ku ktorej nás tie skutky privedú. Áno, tie činy. Takže skutočným, takým tým, by sme mohli povedať, posolstvom je nie konať dobré skutky, alebo teda len niečo robiť, pretože sa to má alebo musí, ale preto, že ja túžim po zmene. Viete, a poznáme to sami z nášho života, asi ťažko sa dopracuješ v živote k nejakej zmene, ak ju nezačneš realizovať. Však? Poznáme to? Vo všetkom. Vo všetkom. Darmo budeš cieť, darmo budem mať informáciu, darmo budem mať neviem aké poznanie, aké všetky vedomosti prečítané v knihách, keď ja nepôjdem, neskúsim to. Neskúsim to aj v tom praktickom živote s tým Bohom, s tými jeho radami, ktoré nám dáva. A tak mi dovolte na záver tohto príhovoru vás pozbudiť. Týždeň, čo týždeň sa dejú veci, či okolo nás, vo svete, či tu, v našom meste. v našich rodinách, ktoré nevždy nám prinášajú dôvod na radosť. Skôr naopak. A zdá sa mi, že to pribúda. Biblia to vlastne aj predpovedá a hovorí, že tie udalosti pred druhým príchodom Ježiša Krista sa budú vyznačovať aj tým, že ľudia budú strácať radosť, budú strácať lásku, náklonnosť, budú strácať pokoj, budú sa báť, dokonca budú zo strachu zomierať od toho, čo sa bude diať vo svete. To dnešné krásne evanjelium z tohto príbehu je, že my nemusíme byť, ty nemusíš byť ten, ktorý bude zmietaný okolnostiami, ktorý bude mať nejaké slabé základy postavené na piesku alebo na tej zemi. Ale že môžeš svoj život postaviť od tejto chvíle na skale. Na skale, ktorá sa volá ako? Ježiš. Ktorá sa volá Ježiš, Boh. Ale preto, aby si mohla mať tú pevnú skalu, o ktorú sa môžeš oprieť, na ktorej môžeš pevne stáť, nám dnes Ježiš dáva také tri dôležité rady. Tri dôležité pozvania. Ktoré? To prvé. Prichádzaj ku mne. Ja ťa čakám. Ja vždy mám čas na teba. Vždy Boh hovorí, čakám ťa. Kedykoľvek sa rozhodneš prísť, ja som pre teba k dispozícii. Prídi. Nájdi si čas. Pretože Boh si na náš čas našiel a nachádza. Boh to dokázal práve na kríži, že mu stojíme za to. To druhé, čo nám Boh hovorí a radí je, počúvaj, zastav sa, načúvaj môjmu slovu. Viete, ak niečo potrebujeme dnes, zvlášť v tejto dobe, takej nebezpečnej a veľmi rýchlej, veľmi ťažko rozoznávajúcej, čo je dobre a zlé, je od Boha príjmať to, čo je dobre a čo je zlé. Jeho slovom sa naplňať, jeho radami. Načúvať mu. Ako môžeme svoj život skvalitniť, zmeniť? Možno úplne otočiť. Počúvať. Niekedy stačí len to počúvanie na to, aby už v tvojom živote, v našom živote, začínala tá zmena. Aj počúvať niekedy stačí, áno? Načúvať. Poznáte to príslovie, že povedz mi, čo čítaš, povedz mi, čo počúvaš a ja ti poviem, kto si, aký si. A presne to isté funguje aj vo vzťahu s Pánom. Presne to isté. No a to tretie je, čo Ježiš hovorí, ak chceš mať pevný základ, ak chceš, aby tvoj život bol pevnejší, tvoje rozhodnutia, tvoja služba, čokoľvek, práca, vzdelanie, plň, zober vážne to, čo ti radím, áno? Prejav tú túžbu niečo aj urobiť. A možno z výsledku nebudeme vždy nadšení. Ale poviem vám ďalšiu radostnú správu. O ten výsledok Bohu ani nejde. O čo mu ide? Ide o to, že pri tej činnosti sa vlastne meníme. A či dopadne tak, ako chceme, alebo nie, dôležité je to samotné naše rozhodnutie. Tá naša túžba. To, že vykročím. Tak ako ten marnotratný syn. Že chcem niečo zmeniť. Že chcem Pánu Bohu aj tým druhým priniesť to, čo pomáha a prináša mne pokoj a radosť. Veľmi vám prajem, aby sme boli ľudia pevného základu. Nie takého neistého. Nie kade vietor tam plášť, ak to poznáme však. Nie tí, ktorí sme premiet, alebo taký hádzaný, alebo vedení tým vetrom okolností života z jednej strany na druhú. Ale aby náš život od dnes, od tejto chvíle, od tohto stretnutia tvojho s Ježišom, bol ešte pevnejší, ešte silnejší. A aby si to nemohol, alebo nemusel prežívať len ty, ale aby vďaka tvojej pevnosti alebo tým postojom, tým slovám aj tým myšlienkám mohli aj druhí ľudia spoznať ten tvoj zdroj, ten náš zdroj, tej skaly, ktorou je Boh. Pretože keby to malo zostať len pre nás, to by bolo málo. To by sme došli len na pol cesty. To nie je ono. Tak možno už aj dnes, možno zajtra. Zajtra máme svadbu. Mimochodom, veľmi sa teším, že budeme mať svadbu, že to bude, ako nám hovorili naši vzácni hostia a mladomáželia, že aj tá svadba, ako ich, aj tá zajtrajšia, bude oslavou Pána Boha. Nie človeka, ale Boha. A vyjadrenie mu veľkej vďačnosti. Prajem vám, aby ste v novom týždni boli tí, ktorí prinášajú ľuďom nádej, pevný základ, ukazovať ľuďom, kto môže byť aj pre nich tým pevným základom. A to práve v tých troch dôležitých výzvach, ktoré nám Boh dnes ukázal a daroval. Ja vám ďakujem, že ste to vydržali ma počúvať do tejto chvíle a hlavne chcem poďakovať Pánu Bohu za jeho slovo, za jeho dotknutie sa a priznanie sa k nám aj v tejto chvíli na tomto krásnom mieste, ktoré pre mňa je už samotné miesto veľkou odmenou a veľkým požehnaním. Ďakujem. Amen.
Amen.